kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagsimula ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may halos 3 milyong Pilipino na walang trabaho. Yan ay batay sa impormasyon mula sa Philippine Statistics Authority na nakalap noong buwan ng Mayo. Pumalo sa 6% ang unemployment rate ng Pilipinas base sa May 2022 Labor Force Survey. Katumbas umano ito ng 2.93 million na walang trabaho nitong Mayo. Mas mataas ito sa 5.7% noong Abril, kung saan 2.76 million Filipinos ang walang trabaho. Kabilang sa dahilan ay may kinalaman sa pagbawas sa aktibidad sa agrikultura at ang pagdami ng lumahok sa labor force noong Mayo. Bilang tugon, pinatututukan ni Pangulong Marcos ang koleksyon ng buwis para may pantustos ang gobyerno sa mga gastos. Hindi bukas ang gobyerno na suspindihin muna ang excise tax sa langis, gaya ng panawagan ng maraming sektor, para mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo, lalo't patuloy itong tumataas sa world market. Sa halip, pansuporta sa sektor ng transportasyon ang pinaasikaso ni Pangulong Marcos sa kanyang gabinete. Kabilang dito ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan at pinatitiyak na mabibigyan din ng ayuda ang mga tricycle drivers.
We are going to try not only to continue the fuel subsidies for the transport sector but to expand it to include the tricycles which up to now have not been included. And so we talked about in the cabinet meeting. We talked about the funding, where it can come from.
Pinatutuloy din ng Pangulo ang programa para sa libreng sakay sa mga pampublikong sasakyan para sa mga estudyante.
The libreng sakay continues as is. That continues. Students will ride for free on LRT2, which is going to the university belt. So that's what we extended the fuel subsidy and we moved the subsidy for riders to the LRT2 to assist our students who are coming back in September.
Bukod dito, pangunahin ding pinatututukan ni Pangulong Marcos ang pagtitiyak ng matatag na supply ng pagkain sa bansa. Anya, kailangang maging abot-kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
You are all aware of what's happening around the world. You have all seen the effects of the increasing food prices to all consumers everywhere. And this is what we are anticipating could happen if we are not well prepared. Many of the elements and many of the variables that have caused this food price crisis, there is enough food but the price is too high.
Nais ng Pangulo na dagdagan ang produksyon ng bansa ng bigas at mais.
Importation has been used as a price stabilization measure. We will do it in the Department of Agriculture to boost production of rice and corn in the coming 2 quarters hanggang Pasko until after Christmas. We would prefer to import as little as possible.
Aminado naman ang Pangulong Marcos na kailangan pa ring suportahan ang importasyon ng produksyon ng bansa ng karneng baboy dahil sa African swine fever na tumatama sa mga baboy.
Ang sa protein side, yun medyo tayo pilit tayo because when it comes to pork, yung ASF talaga natin hindi natin makontrol for various reasons. So we still have to import a lot of the pork products.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binuwag na ni Pangulong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Nakasaad dito sa isang executive order na bahagi ng reorganization sa mga tanggapan na nasa ilalim ng pamamahala ng Office of the President. Inilipat ang tungkulin ng PACC sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Pinatitiyak naman ng Presidente na mabibigyan ng kaukulang benepisyo ang mga kawani na naapektuhan ng pagbuwag sa PACC. Sa ibang balita, ipinagpaliban ng 2nd Division ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa civil forfeiture case na kinakaharap ni dating unang ginang Imelda Marcos at ng kanyang mga anak. Kaugnay ito sa isinampang kaso ng gobyerno noon pang 1987 laban sa pamilya Marcos para habulin ang kanilang mga umano'y ill-gotten wealth bukod sa dating unang ginang. Kasama rin sa kaso sina Pangulong Bongbong Marcos, Senator Aimee Marcos at ang presidential sister na si Irene Marcos Araneta. Sa pagdinig, naghain ng mosyon ang abogado ni Pangulong Marcos para magkaroon ng pre-marking of evidence at pre-trial. Itinakda ng mga mahistrado sa ika-apat ng Agosto ang pre-marking of evidence habang sa ika-lima ng Agosto ang pre-trial sa kaso. Isinampa ang kasong sibil laban sa pamilya Marcos noong July 22, 1987 habang inamyendahan ito noong October 8, 1991. Nagugat ang civil forfeiture case number 0014 sa iligal na pagkakaroon ng mga korporasyon ng mag-asawang Rebecco at Erlinda Panlilio na umano'y business associates ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Mahigit 40 kasong sibil ang isinampa laban sa pamilya Marcos upang habulin ang mga umano'y nakaw na yaman ng pamilya. Samantala, naglabas ang Philippine Postal Corporation of PhilPost ng commemorative covers. Tampok sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio. Inilabas ang mga commemorative cover noong June 30. Ang petsa ng panunumpa sa tungkulin ni Pangulong Marcos bilang 17th presidente ng Pilipinas. Sa commemorative cover ni Pangulong Marcos, makikita ang kanyang larawan at ang imahe ng palasyo ng Malacanang. Habang sa commemorative cover ni Vice President Duterte Carpio, makikita ang kanyang larawan, ang Monument of Peace and Unity sa Davao City at ang imahe ng Agila. Bukod sa commemorative cover, sinabi ng PhilPost na maglalabas din sila ng stamps o selyo ng inauguration. Sa sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas, tumataas pa rin ang bilang ng mga kaso ng COVID sa bansa. Sa mga datos ng Department of Health, DOH, umabot sa 1,136 ang naitala ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon, araw ng Huwebes. Ito na umano ang pinakamataas na arawang kaso magmula noong kalagitnaan ng Pebrero. Bunsod nito, lagpas 11,000 na ang mga aktibong kaso na naitala sa 11,370. Pumalo rin sa 849 na ang mga bagong kaso sa Metro Manila kahapon, kumpara sa mahigit 500 noong Miyerkules. 60,625 naman ang kabuang bilang ng mga namatay. Pero ayon sa DOH, hindi nakakaalarma ang bilang ng mga hospital admissions o yung mga ipinapasok sa ospital ng mga COVID patients. Manageable daw ito. Kaya sinabi ng DOH na nananatiling nasa low-risk classification sa COVID-19 ang mga lugar sa bansa. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.